selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-68 buat seluruh rakyat Malaysia, tidak kira berada di Malaysia ataupun di luar negara. Kita sebagai anak Malaysia sama-sama menanamkan rasa kebanggaan kepada negara kita. Di sini tanah air kita, di sini tanah tumpah darah kita. Di sinilah kita berjuang untuk membangunkan negara kita, menghidupkan negara kita, memajukan negara kita. Siapa lagi yang negara ingin harapkan selain daripada kita sebagai anak-anaknya? Jadi sebagai seorang warga negara Malaysia, saya menyeru kepada semua rakyat Malaysia untuk sama-sama kita meriahkan sambutan Hari Kebangsaan ke-68. Dan pada mereka yang berada di sekitar Lembah Kelang di Putrajaya ini, datanglah ke sambutan Hari Kebangsaan yang ke-68 di Putrajaya. Selamat Hari Kebangsaan. Merdeka, merdeka, merdeka.